Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse, dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Ndakuramukije Edi, ndaramukije namwe nshuti muri kumwumva Ijwi rya Amerika. Tuyahere hano muri Amerika. Umuntu wa mbere yapfuye muri Leta z'Ubumwe za Amerika ahitanwe n'umugera wa Zika. Ikigo cya Amerika gishinzwe gukinga indwara cyamenyesheje ejo ku munsi wa gatanu ko hari umugabo w'imyaka 70 aba muri Amerika, afise amamuko mu gihugu cya Puerto Rico, yapfuye inyuma yaho yanduriye umugera mu kwezi kwa kabiri. Igihugu cya Puerto Rico kimaze amezi atari make kivugwamo uwo mugera wa Zika. Ikigo gikinga indwara aha muri Amerika kimesha ko hari ibipimo 683 biriko birakorwa kuva mu kwezi kwa 12. 65 muri abo ni abakenyezi bibungenze. Tukiri aha muri Amerika, igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika cyahanye abasirikare 16 bagize uruhara mu gitero cy'indege ku bitaro by'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières muri Mbabarira mu gihugu cya Afghanistan mu mwaka uheze. Icyo gitero cyahitanye abantu 42 bari muri ibyo bitaro cyongera gisambura ibyo bitaro nyene. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika bwamenyesheje ejo kuwa gatanu ko bwagize amatohoza busanga ubwo bwicanyi butazokwitwa ibyaha byo mu ntambara. Bamenyesha ko kimwe mu byatumye iryo sanganya riba harimwo ingorane zaturutse ku buhinga bw'ivyuma by'indege. Mu bihano byafatiwe abo basirikare harimwo ko bashobora kudazosubira kuduzwa amapete ndetse baranashobora no kusezererwa mu kazi. Muri abo 16 harimwo babiri bafise amapete ya generale. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ryamye rivuga ko ritazokwemera amatohoza ya gisirikare gusa, rigasaba ko hoba ayandi matohoza hagizwe n'abatagira aho begamiye. Sekretere wa Leta z'Ubumwe za Amerika John Kerry asaba abategetsi b'igihugu cya Bangladesh guhana abishe umugabo aharanira agateka kababirana basangiye ibitsina. Uwo mugabo azwi ku izina rya Zulahe Manane yishwe ku munsi wa kabiri kandi yari asanzwe akorera ikigo cy'Abanyamerika kijejwe iterambere ku isi USAID muri icyo gihugu cya Bangladesh. Yicanywe n'uwundi mugenzi wiwe. Ishami ry'umuhari wa Al-Qaeda muri Bangladesh ryaremanze ko ariryo ryamwishe, rivuga ko ryabahoye ko baharanira ukwishyura n'ukwizana kw'ababirana bahuje ibitsina muri Mbabarira. Muri Siriya, imigwano hagati ya Leta ya Siriya n'abayirwanya irabandanya muri ico gihugu. Indege za leta ya Siriya zishigikiwe n'iz'Abarusiya zirabandanya kugaba ibitero mu gisagara cya Aleppo. Imihari irwanya leta ya Assad ishigikiwe n'amakungu yagiriza leta ya Siriya kwikora ivyaha vyo mu ntambara mu kuvuga ko ivyo bitero bica kubiri n'amasezerano yo gushira ibirwanisho hasi, amasezerano yatewe ku gikumu mu kwezi kwa kabiri guheze. Ibitero vyabaye jo kwa gatanu mu gisagara cya Aleppo byasambuye ibitaro by'abaganga batagira imbibe MSF byari bimaze imyaka 5 bivura indwara zo mu mutwe. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ryamenyesheje ejo ku munsi wa gatanu ko abantu 50 basize ubuzima barimwo n'abakozi baryo 14 ku munsi wa kane intumwa yawo ni muri Syria. Stéphane de Mistura yasavye ONU n'Uburusiya gukorera hamwe kugira baharanire umugambi w'amahoro muri ico gihugu ca Syria. Intumwa y'Uburusiya muri ONU Alexei Borodavkin yamejeje ko Amerika n'Uburusiya bariko bakorera hamwe kugira bahagarike iyo ntambara, ariko yongera koko abanyesiriya gusa ariyo bakwiye kwironderera ingene bova muri iyo ntambara. Muri Sudani y'Epfo naho Perezida wa Sudani y'Amajyepfo Salva Kiir yaragenye leta nshasha y'ubumwe, iyo leta ihuza abanyepolitike bo ku mpande zitandukanye mu ntambara yo muri ico gihugu. Perezida Kiir yagenye abashikiranganje 34 muri bo bagenywe n'umutegetsi mukuru w'abarwanya ubutegetsi yabaye icegera cya Perezida Riek Machar n'iyindi mirwi ya politike.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Abantu bagera ku bice 44 kwijana nibo bipimisha igituntu buri mwaka ku isi. Ico gitigiri kikabari gito kubera kwishira hamwe gitaho amagara y'abantu ku isi OMS gipfuza ko abipimisha bogera ku bice 70%. Ugupima igituntu ku bana bakiri bato ntivyoroshe kubera ko igikorogwa cabo kiboneka bigoranye. Ivyo bituma imigera y'ingwara idahutira aboneka nk'uko ishira hamwe gitaho amagara y'abantu ku isi OMS ribandanya ribimenyesha. Ivyo biruko mugishira hamwe UNICEF gitaho ineza y'ibibondo ku isi rihanura ko abana bo mu muryango ubonetse mu mugwayi w'igituntu boca bakibapima kuko bari mu migwi yandura n'ingoga. Mu Burundi abipimisha igituntu kuva mu mwaka wa 2011 gushika mu mwaka wa 2014 ntibararenga ku bice 56%. Mu karere k'ibiyaga binini u Burundi buza mu kibanza ca kane mu kwipimisha inyuma ya Kenya, u Rwanda na Uganda nk'uko biri mu matohoza yakozwe n'ibanki y'isi yose mu mwaka wa 2015. Tumenyeshe ko abantu baba bimiliyoni 2 bapfa ku isi bahitanywe n'indwara y'igituntu nk'uko biri mu cegeranyo cishiramwe impuza makungu gita amagara y'abantu ku isi OMS co muri ntwarane uyu mwaka turimwo. Mu kiganiro kiracuno munsi turabira hamwe ibijanye no gupima indwara y'igituntu. Kuri miko ijwi ni rya Raisa Liliane Inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye bwo muri komine Bukeye intara ya Muramvya. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira inguvu zoshigwa mu bijanye no gutuza igituntu mu Burundi. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Oreka kuza baranywa ivyo bitayi bakabona yuko kunywa itabi atari vyiza kandi ariryo ritera n'igituntu hanini.
No kwipimisha nako niko gukurikira inyigisho z'abaganga.
Tukaja kwa muganga tukaja kwipimisha kugira ngo turabe ko twabatwaranduye iyo ngwara y'igituntu. Abaganga rero bakaca gukurikirana iyo ngwara kugira ngo dushobore kwivuza.
Nuko mbona mu shaka kwitwa abaremesha kiya bashaka kwigisha mu mitumba abantu nabo bakajijuka
kugira ngo birinde kwabarandura ngo bayandure ngira bayandura abandi mura numva yuko bamaze kubaha imiti ngo nta busa kwanduza ubundi
bafashe niyo miti batashobora kuronka icyo bafungura bigatuma baca baremba cyane. Leta rero yogwiza ibigo byo kugaburira abo bantu
ikintu mbona leta yoshira imbere akazi hanyuma abantu bagakora bakiteza imbere mu byo bafungura cyane cyane hajye umuntu afungura neza ndibaza ko ningwara turetse n'icyo gituntu ko ningwara nyinshi imbere zogabanaga turetse n'icyo gituntu gusa
Pimishi gituntu umuntu acumva ibimenyetso bituma avugwa hakiri kare ivyo ni nko kugira inkoro rirenze indwi zibiri kugira igikorogwa kivanze na maraso kubira icuya mu ijoro hamwe no gutakaza ibiro umugwayi w'igituntu atarafata imiti ashobora kwanduza abantu bamwegereye bari hagati ya 10 na 15 ku mwaka nkuko ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha ugucegwa isaha yo gufata umuti canke kuyisi iba ni bimwe mu bituma umugwayi afatwa n'igituntu kitumva imiti TMR abasanzwe bagendana umugera wa sida barahitanwa n'igituntu ku rugero runini ugereranije n'abatawugendana nk'uko ishiramwe OMS ribandanya ribimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwipimisha indwara y'igituntu reka mugenzanje ala ivirankunda adushikane mu ntara ya Muramvya adushikirize inkuru y'ingene vyifashe
Inkorora ubushuhe ugucika intege hamwe no kubura kayabagu tutibagiye ukubira ivyuya bitavana ko nivyo vyaranga uyu mukenyezi Francine Habiyambere akija kwipimisha ingwara y'igituntu kwivuriro rito rya leta gibukeye mu ntara ya Muramvya ku munsi abavuzi baho bapima ingwara y'igituntu abantu bari hagati ya 2 na 3 bafise ibimenyetso z'iyo ngwara rimwe na rimwe umugwayi w'igituntu yipimisha tevye bivuye ko yabanje kwipimisha izindi ngwara zose yiketse Godance Sabushimike aratubwira uko vyamugendeye
igituntu mukumenya ko ndakirwaye naratanga ngo ngwara malaria n'ibyo imisi myinshi kaguma fata imiti ya malaria kaguma na sinkita kagenda no gufata inzoka ngo zabari inzoka byose biranga nyuma rangiye bashobora kwivura
ukutamenya ibimenyetso nyezina vy'ingwara y'igituntu gutuma ukigwaye ativuza kare hari menshi Albert wo kumutumba Gweteto avuga ko iyo aba yarigishijwe ivyo ngwara yo kwitayeho kuyipimisha kenshi itaramufata ibintu biruko mu gihe inyigisho zidasiba gushikira imijyango biciye mu mahimiriza nkuko abanyagihugu twaganiriye bavyemeza akarorero ni François Butasi aba ibukeye yemeza ko impanuro abavuzi bamuhaye arizo zamufashije kwihutira kwipimisha iyo ngwara
baramandu batige uzo kwipimisha byo kunda ukarabwe numeze mu mubi kuko numva mero nayo mu mubi amye bazo amwe sanga ugwaye nzo zifatamo nabo kuno bishobo
uruhara go baremesha kiyago ni ntangere mu guhimiriza abanyagihugu kwijukira kwipimisha igituntu twatohoje ko baja kumuhana kumuhana kwigisha ivyo bibangira kamaro ko uri kumuti adahirahira ngo awucire hagati kuko ufata umuremesha kiyago abibona nkuko tubibwigwa na François Butasi aba muri commune Bukeye abavyeyi ntiboroherwa gupimisha abana igituntu kuko akatari gake batibaza ko co bafata uko niko vyagenze kuri Beatrice Nahimana bikaba vyatumye ikibondo ciwe gihakwa guhitanwa niyo ngwara y'igituntu
je urumva none mwana naguma nza kumuvuza kaburi kintu agwaye ingwara yacigumiremba bampa yindi miti hanyuma rero ndatinda ndagenda ku radio imuramvya hanyuma baca baraheza baramupima baramutora iyo ngwara iyo ntamupimisha hakiri kare nari gusanga amfanye ko byahora bimeze ntaramupimisha siko
ibintu biruko mu gihe intara y'ubuvuzi ya Muramvya yari yiteza abantu bababa 313 bategerezwa gupimwa igituntu mu mwaka uheze muri ico gitigiri 110 gusa nibo bashoboye gupimwa bivuye ku mvuzi nyuranye aha twovuga nk'inyifato iri mu bantu bamwe bamwe yo kuja mu miti y'ikirundi hamwe nuko bafata minenegwe ukwipimisha iyo ngwara nuko inkuru dukura mu ntara y'ubuvuzi ya Muramvya zivuga umugwayi w'igituntu adashoboye gushika kwivuriro gutora umuti abavuzi bikora kubaremesha kiyago mama Severa Nimbona arongo yivuriro gibukeye aratuyagira
akenshi duce dukoresha abaremesha kiyago babatwarira imiti canke nkusanga kumutombi wiwe ategeranye cyane n'umuremesha kiyago uwo ugasanga ni nk'umwana nyina wiwe niwashaza kubimutorera
bege yo mupimye umugore kenyezi cyangwa umugabo ngasanga umwe muri bo agwaye igituntu ni muheza ngo mutume ko nabandi bagize umujyango
gituma ko abagize umujyango bose bamwegereye ba muri iyo ndetse abana batarashikana imyaka 5 bobo ingombwa bose acha babazana dushatashira ku miti
mu gihugu cyose abantu bababa 6,969 nibo bashoboye gupimwa no kuvugwa ingware gituntu muri uno mwaka muri bo bice 93% bakaba barakize neza ingware gitunu kuko bapimwe bongera barakurikiranwa bikwiye nkuko igisata PNLP kijeje kugwanya ingware gitunu cyo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya kiza ruhonya nganda sida cabishiza habona uno mwaka tumenyeshe ko umunsi wahariwe ingwara y'igituntu uno mwaka wahimbarijwe muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya icivugo kikaba cyari tugira urunani mu kurandurana n'imizi ingwara y'igituntu umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonya nganda sida umupfasoni muganga Josiane Nijimbere yaremeye ko imiti igiye kugwizwa mu mavuriro yose
kwiyemeje kubandanya turondera imiti kandi yame iri mu mavuriro ahabenegihugu ishobora kubashikira kuvura no gukurikirana abarwayi bose bigitunu no kugwiza amashirahamwe afasha mu bikorwa byo kugwanya ingwara y'igitunu mu ntumbero yo gushikira ya migwi yose ikarirwa na ya ngwara y'igitunu abagendana umugera wa sida abari mu mabohero abimbu butare tutibagiye abakenyezi n'ibibondo
igwizwa ry'ibigo bitanga ifungurwa ku bantu banaho nikora bamaze gupimwa bagashigwa ku miti y'ingwara y'igituntu na kamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonya nganda sida
Ingufu z'amareta ni ngombwa kugira abantu bijukire kwipimisha indwara y'igituntu ishirwaho ry'umugambi w'uguhimiriza bipimisha igituntu bise TB Free India n'igihugu c'ubuhindi byatumye ibice 29% byiyongera kubacipimisha mu mwaka w'2014 nk'uko ishiramwe gitamagara y'abantu ku isi ribimenyesha muri rusangi indwara y'igituntu ibandanya kugwanywa ku isi yose Ubushinwa na Brazil nivyo bizimbere mu bihugu byateye intambwe muri imyaka 20 heze nkuko ishiramwe OMS ribandanya ribimenyesha Ishiramwe mpuzamakungu ONU rifise ihangiro ryo kugabanya abandura igituntu ku bice 95% mu mwaka w'2030 nkuko bimenyeshwa na OMS Kugira ngo twumve neza ibijanye no kwipimisha indwara y'igituntu tega matwi ikiyago twagiranye na muganga Anacle Nahayo arongoye intara y'ubuvuzi ya Muramvya aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
muganga Anacle Nahayo ndabaramukije
nanje
mwemeza ko iyo intambwe yo kugwanya ingware y'igituntu iyo bayibonekeza ngaha mu ntara y'ubuvuzi ya Muramvya canke ho bari hagahaze
twamadutekanya ibiharuro uko mwaka utashe nko ku mwaka w'2015 duhejeje kwari twitega abagwayi 303 bashobora kuba bazopimwa igituntu ariko kubera ko batarabimenya neza hashobye kuza abanyagihugu kwipimisha 110 dukurikije ibiharuro kikomuza makongo OMS kijerabe ibijyanye n'amagara y'abantu uvuga tuti twavyifashemo neza ko ku bice 96% barashoboye gukira kubera bari bafashe umuti neza
ibigo bipima mugabo biracari bikeye
cyo kiracari mu ntambamye ufise nka mu ntara y'amagara y'abantu imuramvya
inzara mu bantu ituma ico gitunu naho baba bagikize kigaruka ico kibazo coco mukivutse kwiki
uko bigenda kose nuko dusanze tuzi yuko ibijyanye no gufungura nabi birashobora kuba bibaho turagerageza kuburyo tubigisha hariho abo bita abaremesha kiyago kuburyo abagwayi bagwaye bashobora kuronka utwafungura huko duciye mbere no kubindi bisata kuko dukorana n'abandi abajejwe indimo ntwaro kugira ngo turabe ko twogwanya inzara
twumvise ko harimo bamwe baja mu miti y'intazi kandi muhimiriza no kuvuga yuko amahimiriza yanyu atawashikira kuburyo bukwiye
uwigisha ahoza ko ariko hari igihe usobora gusanga zidaciye zumva n'ingoga cyanke hari nabo kumbure zitashikirie akirikare ariko nitwokwibagira nabandi ushobora gusanga bashobora kuca inyuma nyuma y'ubutumwa tuba twatanze bakabesha abanyagihugu batija kwa rumenyi ariko abo bose abo tuvuga duti baza kubesha abanyagihugu nabo nyene twama dukora amanama dukorana n'abajejwe nta yuko uwo bari karabesha yigira umuvuzi kandi atari we yashobora gufata ibihano ndetse handiko ndavuga ngahariho n'abamaze gufungwa kuko bakoze ibyo bintu bitameze neza bigize abavuzi kandi atari bo
muganga anakre nahayo turakenguruki
ndabakengurukiye nanje
Urakoze Alain Ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago dushikirije uri kumwe n'urongoye intara y'ubuvuzi ya Muramvya tumira mate gato mukumviriza indirimbo inshuti n'amagara Sabari kubara twumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kwipimisha indwara y'igituntu. Gwaruka gume hafi ya radio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu mwiza wo kubaza no kunoswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano kugira abishure tugeze mu gace mbazanda kwishura.
Mbazanda kwishura.
Turafisa abana bakunda guhishira tutatu cyo bivako kandi bafungura nk'abandi tukabona bahishiye ubwo nivyo babiva ku gituntu
oya nagatoya abantu bahishira imishatsi bashobora gusanga bafungura ibintu bitatuma umubiri wawe wibaka neza ugasanga ahubwo baragiye muri za ngwara zo gufungura nabi n'igituntu cyashobora kwasinzikaza kuko mu kufungura nabi byatuma umubiri wawe utiyubaka ngo bigwa neza ngwara zitandukanye z'umubiri ugasanga baranduye ico gituntu
mbaza ndakwishura
Nano muntu atanwe tabarashobora kugwara igituntu.
Yarashobora kugwara indwara y'igituntu kuko yayandujwe n'uwundi na cane cane iyo muri ahantu muri abantu benshi akarana utanga nti muri ya miduga yinguruza abantu. Ugasanga ibyo birugaye hari umuntu akorora cane gose hama kuko yamigera iburaho ifatira uwo wiruhande kenshi no akunda gufatwa cane gose canke abari hafi y'uwo muntu akorora cane niwe bashobora kwandura kuko abari kararekura imigera myinshi na cane cane nabo nyene usanga ataraje kwa muganga ngo yivuze ariko kwanduka abandi. Icyo gituma rero ingwara y'igituntu ifata umuntu wese ariko mukamenya ko ikunda gukarira cyane cyane abantu bagena n'umugera wa sida kuko bafise umubiri ufise abasoda bakeya ngo baganire ingwara zitandukanye z'umubiri.
Waruka n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaye insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
gufungura nabi biratera ingwara y'igituntu
Majiko mufungukwa niho umubiri w'umuntu wiyubaka niho uronka ibibereye kugira wiyubake uronka inguvu zikwiriye kugira umubiri ugwane n'ingwara rero iyo bisanzwe y'umuntu atajya neza nkanika yuko uwaza gufatwa ubwambere kuruta wa wundi afungura neza afise amagara meza
mbaza ndakwishura
igituntu kidakira n'ingoga biba byavuye kuki
urashobora gusanga wa muntu yagiye bakamupima bagasanga aragwaye ingwara y'igituntu bakamushira ku miti ariko ugasanga ayifata uko yishakiye na cane cane ibyo bikunda gushikira babantu usanga bakurikiranirwa bataha muhiri wabo aho usanga babatekerera imiti kugira baborohereze kuyifata neza ugasanga rero muri uko kuyifata nabi ariko aratuma havuka iyindi migera ikomeye y'igituntu ishobora gutuma atagenda gizene mitine na gatoya mu mishiri imbere ama umugi wa kabiri nuko ushobora gusanga ari babandi bagwaye igituntu bwa mbere agafata umuti nabi hama mu nyuma agaheza akasubira akagwara ikindi hama agasubira agafata umuti nabi ivyo byose bikiza mutuma agwara igituntu bazokama ariko baratora kuko nabo nyine ativuza neza
Ganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
umuntu agwaye igituntu kikamwica abyacivuje atevye
byashobora gushika yuko uwo mugwayi agiye kucifuza yatevye kandi ugasanga hari indi ndwara y'inyuma yinyegeje acane cane ushobora gusanga agwaye ngira wa sida ugasanga ibyo byose agiye kuvyivuza yatevye amagara yamaze gusinzikara cane usanga naho batanguye kumuha imiti wa mugwayi yageze kure ugasanga kiramuhitanye
mbaza ndakwishura
nk'abana bato bato bachonka canke bacuka batarakwiza imyaka 10 baragwara igituntu
barashuka kwandura ingwara y'igituntu bivuye ku bavyeyi babo kuko babandukije ni ingwara andukira cane gose kuko iri mu miyaga kandi umuntu ashobora kuyandura mu buryo butandukanye
Arakoze muganga Anita kuri izo nyisho hayugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo inshuti namagara Duri jamba banywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere Annabelle Niyonzima yatwandikiye avuga ati nashaka mumbwire neza igituma kenshi ngiye mu butinyanka ndibwa nkaguma ndanwa intege zose zigacika muganga munyana twishurire Annabelle
Nivyo yuko hari abakobwa benshi mu butinyanka bwabo bubabanza cane bakagira ububabare budasanzwe rero ububabare budasanzwe nibwo kenshi butuma utahwa kuko hari abantu bagira ububabare ha mu mubiri ububabare iyo bwabaye bwinshi ugasanga baradashwe kandi iyo udashwe ugasanga niho wumva mitende rero niko guca umukudahwa wumva incika intege kandi ukagira kumva utameze neza ico no kumenyesha coco nuko ubu unye hari imiti umuntu ashobora gufata kugira yaba wakunda kubabara mu butinyanka bikagabanuka no guhana Na yuga Annabelle yuko wakwegira waganga na chanchane. Waganga wakulikiana abakenyezi mukayaga paka gutuma ibipimo hama wageza wakakwandikira imiti ibereye kugira no mu misi iri imbere umeregwe neza nuri ndusinzi kana gushika hiyo.
Undi munywanyi yatwandikiye ni Louis Niyonkuru avuga ati ndubatse ariko nari maze imyaka 13 atakibondo mfise none ubu haheze igihe umukenyezi wanje ambiye ko yasamye none koko niyi wanje kandi narihebuye nimumfashe muganga muganga munyana twishurire na Louis
ndakuremesheje kuko birashika yuko hagati y'abantu babiri bubakanye bashobora kugira ingorane mukuru nk'ikibondo ariko kuko mwivujije ahatandukanye hama bagaheza bakabona ikibazo ari umwe muri mwege bahaye umuti ugasanga rero inyishu irabonetse no kuvuga cha kibondo mara mwifuza mukakironka rero n'ugumye umutima hamwe hama uherekezwe uwo mukenyezi wawe muri yombanyi yiwe kuko aragukeneye kandi murumva yuko ari kibondo mara mwiteze n'igishika cinshi
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera kunyisha bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije nuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutange siguro kumyibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti igiti nikigukora mu jisho kabiri kibagishaka kuri mena bikubwiye iki
harimo impanuro yo kugira ico kintu camaze kugushikira ubugira kabiri ntigizobasubire kugushikira
bikubwiye iki
bashaka kuvyiyamiriza biyamiriza ico giti kingene kidosura kugukora mu jisho kabiri kandi wari wavyumvise ubwa mbere ngene uwo cikingira
bikubwiye iki
nuko dufate nkajya wiyivye bakagufata ntusubira kwiba irindi rya kabiri je no vuga ati nka onya igiti nkicyo gusubira kugukora mu jisho kabiri nuko dufate nkiki kigushikiye ubwa mbere kugera kabiri wo kirinda ico giti bakigiranya n'ikintu kibi umuntu ategerezwa kwirinda
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kwipimisha indwara y'igituntu Nshimiye Alain Yves Irankunda yafashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Murambya nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera kagitunganya ikiganiro kira kintu mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara kwijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke murungi ku butumwa bugufi kuri 68 23 83 71 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri mikro mwari kumwe na Raisa Liliane inamahoro naho butaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi ry'Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12. Murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.